Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem la momentul în care este ruptă cea de-a șaptea pecete. După ce Domnul Iisus deschide cartea, în cer s-a așternut o tăcere de o jumătate de ceas. După acel moment de tăcere, șapte îngeri primesc șapte trâmbițe. Un alt înger primește o cădelniță de aur cu care se prezintă la altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Tămâia din cădelniță este prezentată înaintea altarului împreună cu rugăciunile sfinților. Mai departe, Ioan ne spune: fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Acesta a fost versetul 4 din capitolul 8 al cărții Apocalipsa. Rugăciunea va primi răspuns datorită Domnului Iisus Hristos. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Imaginea aceasta ne aduce aminte de jertfele pe care Israelul trebuia să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Marele preot al lui Israel lua cădelnița cu el când ducea sângele în Sfânta Sfintelor. Aici ritualul este inversat, pentru că din cer cădelnița este aruncată pe pământ. Cu alte cuvinte, rugăciunile s-au înălțat ca tămâie și acum se coboară răspunsul din ceruri. Sfinții din Ecazul cel Mare se rugaseră: Doamne, răzbună-ne! Oamenii de pe pământ, care au refuzat moartea lui Hristos pentru judecata păcatelor lor, trebuie să poarte singur judecata pentru propriile păcate. Necazul cel mare este în plină desfășurare. Tunetele se referă la apropierea furtunii judecății lui Dumnezeu. Glasurile descoperă faptul că este vorba de acțiunea directă și intenționată a lui Dumnezeu și nu lucrarea fără sens și fără scop a forțelor naturii. Dumnezeu este în control. Fulgerele urmează tunetelor. Aceasta nu este o răsturnare a ordinii naturale. Noi vedem fulgerul înainte de a auzi tunetul, din cauza că unda luminoasă înaintează mai rapid decât unda sonoră. De fapt, tunetul vine primul, dar nu-l auzim decât după ce am văzut deja lumina fulgerului. Cutremurul este răspunsul pământului la presiunea puternică pe care o va suporta în timpul judecății din perioada necazului cel mare. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Acesta este un moment solemn. Jumătatea de oră de tăcere a luat sfârșit. Rugăciunile sfinților au fost auzite. Este de acum dat ordinul să se pregătească trâmbițele. Îngerii sunt gata să sune și odată cu sunetul trâmbițelor, mânia divină se va revărsa peste oamenii răzvrătiți. Sunetul trâmbițelor nu introduce în scenă simboluri sau taine ascunse. Nenorocirile descrise aici se vor întâmpla exact așa cum sunt descrise. Această metodă prin care se evaporă semnificația Scripturii, susținând că un text este simbolic, este la fel de rea ca negarea inspirației divine a Cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, e ca și cum ai spune că Dumnezeu nu spune ce scrie aici, ci se referă la cu totul altceva. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat când a sunat prima trâmbiță. Versetul 7. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă. Aceasta este o judecată directă a lui Dumnezeu care se abate asupra vegetației, de la iarbă până la copacii cei mai înalți. Este afectată mai întâi orice formă de viață botanică. Totuși, observați că este vorba doar de o treime. Impactul este foarte mare asupra pământului. Focul, marele dușman, este unealta de care se folosește Dumnezeu de această dată. Apa a fost folosită în prima judecată asupra pământului. Acum este folosit focul. Pământul va fi curățit prin foc. Pădurile și câmpiile acoperite de iarbă vor fi distruse parțial. A treia parte a pământului denotă cât de mari sunt pagubele. Plantele au fost primele create și sunt primele distruse. În Geneza, capitolul 1, versetul 11, vedem că Dumnezeu a început creația vegetației după ce a fost stabilită ordinea fizică a planetei. Aceasta este o judecată concretă, reală, care trebuie luată ca atare asupra vegetației pământului. Este la fel de reală cum au fost urgiile din Egipt. Citiți, vă rog, capitolul 9 din cartea Exod pentru a vă aduce aminte care au fost acestea. Așa cum am mai spus, este o asemănare izbitoare între urgiile din Egipt și judecata trâmbițelor. Și acest lucru nu este întâmplător. Dacă citiți fragmentul corespunzător din cartea Exodul, veți vedea că acele nenorociri s-au întâmplat în realitate, așa cum sunt descrise acolo. Oricine crede în Biblie trebuie să recunoască acest lucru. Tot la fel, trebuie să admitem și că cele descrise în Apocalipsă sunt lucruri reale. Nu știu de ce trebuie să adoptăm această metodă care spune că un pasaj al Scripturii se interpretează într-un mod și altul într-un alt mod, în afară de cazul în care Scriptura însăși spune clar că puteți proceda așa. Când a venit grindina asupra Egiptului, Scriptura spune că piatra a nimicit și toate plantele de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. A fost o distrugere în procent de 100% în Egipt. În fragmentul citit din Apocalipsa, este vorba doar de o treime din vegetație care va fi arsă de foc. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Citim în versetele 8 și 9. Marea, care ocupă cea mai mare parte din suprafața pământului, este următoarea atinsă de judecata directă a lui Dumnezeu. Separarea pământului de apă a avut loc în aceeași zi în care au apărut plantele. Citiți, vă rog, capitolul 1 din cartea Geneza, versetele 9 și 10. Aș vrea să vă atrag atenția asupra limbajului extrem de exact folosit în acest fragment. Ioan nu spune că un munte în flăcări a fost aruncat în mare, ci spune că era ceva care arăta ca un munte mare de foc aprins și a fost aruncat în mare. Această delimitare clară în limbaj trebuie remarcată mai ales dacă ne gândim la obiceiul multora de a spune că Apocalipsa conține numai simboluri. Muntele este ceva concret, tangibil, așa cum în sens literal trebuie luat versetul 25 din cartea Ieremia, capitolul 51, unde Domnul vorbește despre Babilon. Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine care nimiceai tot pământul. Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Acest ceva ca un munte mare de foc aprins va cădea la modul propriu în mare și o treime din mare va fi sânge, tot la modul propriu. O treime din viețuitoarele mării vor muri cu adevărat. Nu vor avea o moarte simbolică, ci una cât se poate de reală. Nu știu cum ar fi putut fi spus mai simplu de atât. De asemenea, a treia parte din vasele maritime din toate națiunile vor fi distruse. Ioan spune aceste lucruri într-un mod cât se poate de clar. Tot ce avem de făcut este să citim ce spune el, așa cum spune el. Nu este de niciun folos să încercăm să găsim simboluri aici. Ioan nu spune că este un limbaj simbolic. El spune clar că o masă mare de materie, ca un munte aprins, va fi aruncată în mare. Nici nu-mi dau seama ce ar putea fi acest lucru. În primul rând, Ioan nu a spus exact despre ce este vorba și de aceea nici nu cred că deține cineva răspunsul la această întrebare. Pe de altă parte, nu mă aștept să fiu acolo când se va întâmpla acest lucru, așa că nu voi citi despre el în ziarele de-a doua zi. Veștile rele despre care citim în ziare sau despre care auzim vorbindu-se în jurnalele de știri de la radio și televiziune vor continua, ba chiar vor fi mai multe în necazul cel mare. Dar eu nu voi fi acolo să le văd sau să le aud. Prin urmare, detaliile acestea nu pot spune că mă preocupă prea mult. Tot ce am nevoie să știu este că va fi o mare tragedie care se va abate asupra unei lumi care l-a respins pe Domnul Hristos și care ridiculizează cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că acest fapt îl întristează pe orice credincios. De fapt, faptul că știm ce orori se vor întâmpla ar trebui să ne mobilizeze ca să spunem oamenilor și mai mult despre cuvântul lui Dumnezeu și să înștiințăm cu privire la aceste lucruri. Aceasta este responsabilitatea noastră. Una foarte serioasă de altfel. Nu putem împiedica venirea judecății pe pământ, dar putem să răspândim cuvântul lui Dumnezeu și să reducem numărul celor care vor fi pe pământ atunci și vor trece prin toate aceste nenorociri. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Trăim într-o vreme în care se vorbește mult despre poluare și aceasta a devenit o adevărată problemă. Omul pare să fi luat-o mult înaintea stelei menționate în acest verset și să fi făcut deja o treabă bună în ce privește poluarea apelor. Va veni și vremea în care omul va fi nevoit să purifice sursele de apă dacă va dori să mai existe ca specie. Se consideră că instinctul de autoconservare este prima lege a naturii și omul vrea să rămână cât mai mult timp pe acest pământ, așa că trebuie să facă ceva în privința aceasta. În cazul cel mare citim iată că apa este poluată și apa de băut pentru întreaga omenire este contaminată, de fapt o treime din ea. Cei care trăiesc în zone deșertice știu ce înseamnă să aibă resurse sărace de apă potabilă. Am fost în India și am văzut cât de mare era această problemă. Am auzit că în Los Angeles, în Statele Unite, costă aproape 100 de milioane de dolari doar ca să se dea drumul la robinetul care trimite apa potabilă spre oraș. Apa potabilă este esențială pentru om și pentru animale. Când este secetă și rezervele locale sunt epuizate, oamenii sunt forțați să străbată distanțe mari până la prima sursă de apă, pentru că pur și simplu nu se poate trăi fără apă. Când copiii lui Israel au trecut Marea Roșie, au ajuns la Mara, un loc unde apele erau amare. Domnul i-a arătat atunci lui Moise un lemn și i-a spus să-l arunce în apă. Moise a făcut așa cum îi spusese Dumnezeu și apele au devenit dulci. Aici, în Apocalipsa, apele dulci sunt făcute amare de steaua care cade din cer. Lemnul din Exodul prefigurează crucea lui Hristos care îndulcește apele. Pelinul este folosit în sens metaforic în Vechiul Testament, arătând că este vorba odată de idolatria lui Israel, așa cum citim în cartea Deuteronom, capitolul 29, versetul 18. Altădată se vorbește prin intermediul lui despre nenorocire și durere, așa cum citim în cartea Ieremia, capitolul 9, versetul 15, sau în cartea Plângerilor lui Ieremia, capitolul 3, versetul 15. Și în al treilea rând, pelinul mai este folosit în sens metaforic și atunci când se vorbește despre o judecată falsă. Și textul care ne arată acest lucru se găsește în cartea Amos, capitolul 5, versetul 7. Steaua din versetul 10 este un meteorit care conține o travă care, ajunsă pe pământ, contaminează o treime din rezervele de apă continentală, adică alte ape decât mările și oceanele. Numele sugerează faptul că este o judecată care vine asupra omului din cauza idolatriei și a nedreptății. Dezastrul și durerea sunt efectele firești ale acestei judecăți. Să trecem la cea de-a patra trâmbiță. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Soarele este un alt element al creației de care depinde viața omului pe acest pământ. De lună și de stele depinde mai puțin decât de soare, de la care are lumina și căldura. Aceste corpuri cerești au apărut în a patra zi a creației. Ele fusese recreate mai dinainte, de fapt, dar atunci le-a fost stabilit rolul din timpul zilei și al nopții. La a patra trâmbiță, lumina se stinge peste o treime din pământ. Dumnezeu, dragii mei, a făcut cei doi mari luminători, luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea, și ambii aveau rolul de a delimita anotimpurile. Domnul Iisus a spus că în necazul cel mare vor fi semne speciale în aceste corpuri cerești. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 29, citim: îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Legile naturii sunt afectate profund de aceste tulburări. Este o limită clară, numai a treia parte din lumină și din zi sunt afectate. Intensitatea luminii scade la a treia parte din putere. Când în urmă cu mai mulți ani o mare companie aeronautică și-a închis mai multe fabrici, a concediat foarte mulți muncitori. Erau câteva orașe, desigur aceasta se întâmplă în Statele Unite, care existau datorită unei astfel de fabrici și când oamenii au rămas fără locul de muncă, au început să plece din oraș. La ieșirea dintr-un astfel de oraș a apărut un panou mare pe care scria: ultimul care pleacă să stingă luminile. Ei bine, Dumnezeu se pregătește să stingă lumina aici pe pământ. Totuși, Domnul a spus clar următorul lucru: cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Este versetul 22 din capitolul 8 al cărții Geneza. M-am uitat, spune Ioan mai departe, și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai sune. Cea de-a patra trâmbiță anunță că vor veni nenorociri și mai mari pe pământ când vor suna celelalte trâmbițe. Ultimele trei trâmbițe sunt separate de primele patru și introduc nenorociri diferite, pentru că se abat direct asupra oamenilor. Veți zice, vulturul acesta vorbește? Este un vultur adevărat sau este un simbol? Dacă Dumnezeu poate să facă un papagal să vorbească, nu cred că i-ar fi greu să facă același lucru și cu un vultur. Și Domnul Iisus a menționat vulturii atunci când a vorbit despre venirea sa. Tot în capitolul 24, versetul 28 al Evangheliei după Matei, sunt prezentate următoarele cuvinte ale Domnului Iisus: oriunde va fi cadavrul, acolo se vor aduna vulturii. Cred că aceasta este o referire la bătălia de la Armagedon. Așadar, acestea au fost primele patru trâmbițe. Așa cum am mai spus și după cum o să observați, Ultimele trei trâmbițe diferă de primele patru prin faptul că introduc nenorociri care îi lovesc direct pe oameni. Dați-mi voie să vă amintesc cuvintele acestui ultim verset din capitolul 8. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai sune. Acest verset deschide de fapt o secțiune mai aparte care descrie lucruri cu totul neobișnuite și care a provocat multe interpretări. Să nu uităm însă că aceste lucruri descrise în acest loc nu trebuie să ne sperie. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, nu vei trece prin toate acestea. Nădejdea binecuvântată a Bisericii lui Dumnezeu nu este aceea de a trece prin nenorocirile descrise aici. Biserica nu va mai fi în lume la acel moment și nenorocirile despre care vom citi în continuare vor avea loc în timpul necazului cel mare într-o lume care l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Aceste nenorociri marchează întunericul cel mai profund și durerea cea mai intensă din acea perioadă numită generic necazul cel mare. Sunt asociate în general cu ultimii 3 ani și jumătate din a 70-a săptămână a lui Daniel, care este necazul cel mare. Acestea vor fi cele mai negre zile din istoria omenirii. De fapt, mi s-a mai spus că asemenea necazuri n-au mai fost de la momentul în care a fost creată lumea și până în acea zi. Cred că este important să reținem, dragi ascultători, că această perioadă poate fi evitată. Modalitatea de a evita această perioadă de intensă durere este mântuirea prin credința în Domnul Iisus. Vă reamintesc că dorința lui Dumnezeu nu este nimicirea omului, trecerea lui prin mari necazuri, nimic din toate acestea. Dorința lui Dumnezeu este mântuirea lui și bucuria lui veșnică. În cartea profetului Ezechiel găsim acest lucru exprimat cât se poate de clar. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Vedeți, dar, care este dorința lui Dumnezeu? Nu cred că îl putem acuza că vrea să ne facă rău. Mai degrabă, noi suntem cei care i-am întors spatele și apoi ne plângem spunând că lui nu-i pasă de noi. Facă bunul Dumnezeu ca aceste imagini prezentate de Ioan aici să ne sperie dacă este nevoie sau să ne mângâie, dar fie într-un caz, fie în altul, să ne facă să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. În dragostea sa, el a făcut toate pregătirile necesare ca noi să ne putem întâlni cu el în ceruri și să putem petrece o veșnicie cu el. Pentru cei ce resping această minunată ofertă însă, plânsul și scrâșnirea dinților este peisajul de care vor avea parte. Data viitoare ne vom îndrepta privirile și asupra celorlalte 3 trâmbițe și vom vedea ce anunță ele. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.